Yeməkdən sonranın ikinci saatında mövzumuz isə Rusiya-Azərbaycan futbol yığmalarının sabahki qarşılaşmasıdır. Və bir sıra tanınmışlardan biz proqnozlar alacağıq veriliş boyu və ekspertdən xahiş edəcək ki, o bunu bizim üçün şərh etsin. Və ekspertimiz APA Sport Agentliyindən Mehman Süleymanovdur. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Hər vaxtınız xeyir. İlk olaraq dəvətə görə minnətdaram və bütün futbol sevərləri sabahki belə deyək, futbol bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Həqiqətən bu bizim üçün belə deyək, çox önəmli bir maç olacaq.
Niyə bayram?
Yəni yığmanın oyunudur. Yığma adətən ölkənin bir nömrəli komandası sayılır. Və hər bir futbol, düzdür, futbol təkcə yığmadan ibarət deyil. Futbolda klublar da var. Ancaq istənilən halda milli komanda həmişə ön planda duran komanda olub, həmişə biz milli komandaya azarkeş eləmişik. Artıq milli komandamız 17 illik tarixi var. 92-ci ilin sentyabrın 17-sində yaranan milli komanda. Artıq neçə illərdir Avropa çempionatının, dünya çempionatının seçmə mərhələ oyunlarında iştirak edir. Ancaq təəssüf ki, qrup sonuncusu, statusu hər dəfə bizə qismət olur. Təkcə bircə dəfə biz Liechtensteinlə qabaq olmuşuq 17 il tarixində. İndi biz taliyə ilə gətirib ki, həmin Liechtensteinlə yenə biz bir kuba düşmüşük.
Amma belə bir zarafat var hətta Azərbaycan futbolu haqqında ki, Azərbaycan iki ölkənin tarixinə düşüb.
Bəli.
Bu Liechtensteinin
ilk qələbəsini 1998-ci ilin oktyabrında Azərbaycan üzərində qazanıb 2-1 hesablı qələbə. Aha. Bu Liechtensteinin tarixidir. Fransa 1995-ci ilin sentyabrın 6-sında o ser faciəsi kimi tarixə düşən həmin oyunda 10-0 məğlub olmuşuq. Yəni bunlar bizim üçün acı tarixdir, amma hər iki ölkənin belə deyə futbol tarixinə qızıl hərflərlə düşən bir oyunlardır.
Aha. Və əlbəttə ki, yəqin ki, bu əgər bu cür Azərbaycan öz məğlubiyyətləri ilə başqa ölkələrin futbol tarixlərinə düşürsə, deməli bunun hansısa səbəbləri var. Bu səbəblər barədə nə deyə bilərsiniz?
Bəli, bu səbəblər var. Təbii ki, hər dəfə bu uğursuzluqlar, bu məğlubiyyətlər təsadüf ola bilməz. Yəni bunun köklü səbəbləri var. Və köklü səbəbləri də hər dəfə qeyd olunur. Yəni ustalıq səviyyəsi ilə, uşaq futbolu ilə bağlıdır. Klublarımız güclü olmalıdır ki, klublar yığma üçün futbolçu yetişdirməlidir. Yəni bütün bunlar davamlı proseslərdir, düzgün proseslərdir. Yəni binanın əməli düzgün qurulmalıdır ki, nömrəsi, yəni o bina sonradan möhkəm olsun. Yəni hər dəfə biz ümidlə yanaşırıq. Hər seçmə mərhələ başlayanda biz ümidlə yanaşırıq ki, Azərbaycan yığılması nəhayət ki bizi sevindirəcək. Düzdür, hər mərhələlərdə belə deyək, qələbələrimiz də olub, yəni gözlənilməz nəticələrimiz də olub. Xatırlamaq olar Azərbaycan İsveçrə maçını 1-0 xatırlayırsınız 96-cı ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev hətta həmin oyunu ziyarət etmişdi. Sonra biz Portuqaliya ilə Bakıda heç-heç eləmişik, 1-1 hesabda heç-heç. Yəni həmin Portuqaliya ki, Luis Figo tanınan futbolçudur, Barcelona Realda oynamış futbolçudur, hazırda da futbolçu karyerasını davam etdirir. Yəni o futbolçu 90+4-cü dəqiqədə Portuqaliyaya qələbəyə bəlkə də bərabər olan bir xal heç-heç qazandırdı. Olub belə-belə qələbələrimiz, amma bunlar hamısı təsadüf olur. Yəni bunların davamı gəlməyib. Hər dəfə bir arzulamışıq. İndi də artıq bilirsiniz milli komandamızı bir ilə yaxındır. Demə gələn bir il tam olacaq. Bertie Fox kimi tanınan mütəxəssis çalışdırır. Həmin mütəxəssis ki 1996-cı ildə Almaniyaya Avropa çempionluğu qazanır. Yəni bu həm futbolçu kimi dünya çempionu olub, həm məşqçi kimi Avropa çempionu olub. Çox böyük belə deyək, çəkiyə malik bir mütəxəssisdir və indi bu dəqiqə Rusiya-Azərbaycan oyunu ilə bağlı biz qonşu ölkənin mətbuatını izləyərkən ən əsas fiqur kimi Azərbaycanda Bertie Fox səslənir. Yəni ruslar deyirlər ki, rusların da baş məşqçisi tanınan mütəxəssis Halland Gus Hiddink-də Holland mütəxəssisi. O deyir ki, Bertie Fox ruslara, yəni bizə, artıq o da özünü rus sayır çünki onların baş məşqçisidir. Bizləri sürpriz hazırlaya bilər. Təsəvvür edirsiniz, bu məşqçinin komandasından, yəni ağıllı məşqçi taktikasından belə yaxşı nəticə gözlənir.
Mən futbol xəbərlərini izləmirəm, gərək etiraf eləyim, amma yəni son bu verilişi hazırlaşarkən son xəbərləri baxdım və son xəbər bundan ibarətdir ki, Bertie Fox futbolçulardan birini yığmadan uzaqlaşdırıb deyib ki, o deməli fast fooda çox üstünlük
verir. Bəli, bu futbolçu bizim Türkiyənin 1-ci liqasında Bolu Spor klubunda çalışan İlqar Qurbanovdur. Yəni biz bayaq o Azərbaycan futboluna bağlı problemlərə toxunanda bizim əsas problemlərimizdən biri də futbolçularımızın çox az hallarda ölkədən kənarda çıxış etməsidir. Təbii ki, bizim Azərbaycan çempionatının səviyyəsi o səviyyə ola bilməz. Yəni o futbolçularımız daha yaxşı klublarda, müvafiq olaraq daha yaxşı, güclü çempionatlara çıxış eləməlidirlər. Və indi Rəşad Sadıqov bizdə Türkiyə Super Liqasında çıxış edir, yəqin eşitmisiniz. Yəni bu futbolçu kimi İlqar Qurbanov düzdür, Super Liqada olmasa da 1-ci liqada çıxış eləyir Bolu Spor klubunda. O futbolçunu da dəvət elədi və ondan sonra məlum oldu ki, Foxla bunun arasında problem olub. Yəni Fox deyib ki, mənə McDonald's-da hamburger yeyən futbolçu nəyimə lazımdır? Yəni belə bir açıqlama verib. Yəni qeyd edib ki, hətta mən 63 yaşımda İlqar Qurbanovdan yaxşı qaça bilərəm. Siz bir anda təsəvvür edə bilirsiniz? İlqar Qurbanovun 23 yaşı var, Fox'un 63 yaşı var. Yəni Fox bunun atası yerinə düşür. Yəni belə deyə Lord dedisə, o deyib ki, bunun fiziki hazırlığı çox aşağı səviyyədədir. O Türkiyədə ulduz ola bilər. Keçsin şousunu Türkiyədə göstərsin. Amma Azərbaycanda mənim rəhbərim altında, mənim tələbərimə cavabını əsasən də fiziki hazırlığa cavab verən futbolçu lazımdır. Və ona görə də bu futbolçu deyib ki, nə qədər ki mən Azərbaycan milli komandasındayım, İlqar Qurbanov bir daha çağırılmayacaq.
Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-mail ilə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, siz də proqnozlarınızı göndərin, görək siz nə düşünürsünüz, sabah Azərbaycan yığması məğlub olacaq, yoxsa qalib gələcək. Və indi bu sualı veririk Zirkala qəzetinin, Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlıya. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir. Siz... futbol həvəskarısınız. Siz futbol həvəskarısınız və hər zaman belə çox şövqlə danışırsınız futbol barədə. İndi bilmək istərdim, siz sabahdan nə gözləyirsiniz sabahki oyundan?
Gözləntiləri hələlik bir qırağa qoyaq. Sadəcə olaraq mənim arzum var. Arzum odur ki, Azərbaycan seçməsi, yığma demirəm, seçməsi qələbə qazansın. Amma bu mənim bir arzumdur. Çox təəssüf ki, mən bilirəm ki, belə deyək də, bu arzu eləyirəm, amma düşünəndə başa düşürəm ki, hələ ki mümkün olası şey deyil. Amma futbol necə deyərlər, meydança düzdür, top da yumrudur, hər şey ola bilər. Amma bizim yəni komandanı, oyunçularını, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun indiki vəziyyətini gerçəkdən bir mütəxəssis kimi, başqa mütəxəssis, yəni mən mütəxəssis deyiləm, amma hər halda nəzərdən keçirsək, Azərbaycan seçməsinin sabahki oyunda heç bir şansı yoxdur.
Maraqlıdır. Razısınız?
Mənim arzum və diləyim doğdur və yəni qələbə arzuluyuram və bu fikirlə də və istəyirəm ki, məhz bu fikirlə bizim oyunçular, bizim futbolçular meydana çıxsınlar. Amma gerçəkliyə gələndə obyektiv şəkildə bütün belə deyək də mümkün variantları götürəndə çətin biz qələbə qazana bilək.
Siz nə düşünürsünüz
İlqar bəy? Mehman bəy. Mən Elçin bəyin istəyinə mən də qoşulurum. Təbii ki, mən də istəyirəm ki, Azərbaycan yığması nəticə qazansın Moskvada. Mən deyərdim ki, bu Avropanın həmin gün oyunları arasında ən böyük sensasiyalardan biri olacaq. Hətta heç sən də mən qeyd edirəm. Amma o fikirlə də razıyam ki, reallığı nəzərə alsa təəssüf ki, hər dəfə istək reallıqla uyğunlaşmır. Yəni şans çox azdır.
Çox azdır. Biraz öncə bizdə burada maliyyə eksperti var idi və o dolların məzənnəsi ilə bağlı çox arxayıncasına proqnoz verirdi və amma sonra biz ondan futbol barədə proqnozunu soruşduq. O da belə o qədər də sabit olmayan səslə dedi ki, heç-heçə ola bilər. O heç-heçə gözləyir.
İnansız ki, məndə şəxsən məndə daxildə bir ümid var. Ümid var ki, yəni həqiqətən heç-heçə ola bilər. Yəni biz bu dəqiqə yəni qələbədən danışmaq məncə biraz yəni reallıqdan uzaq olardı, yəni Moskvada, Rusiyada. Amma yəni mən bu fikirlə razıyam ki, yəni ən yaxşı halda heç-heçə eləmək olar.
İcazə versəz mən sadəcə bir əlavə eləyərdim. Yəni bu gerçəklikdən uzaq olan bir şeydir, amma əgər biz qələbə haqqında düşünməsək, heç-heç haqqında düşünüb meydana çıxsaq 100% uduzacaq. Qələbə haqqında düşünsək bəlkə nəsə eləyə bildik. Amma yəni fiziki kondisiyalardır, komandanın vəziyyəti, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun bugünkü vəziyyəti qələbə haqqında danışmağa imkan vermir. Amma hərçəndə yadınıza gəlir ki, hərdən bir deyir, dəfələrlə yox, bir neçə dəfə olub ki, Azərbaycan seçmə komandası gözlənilmədən qələbə qazanıb, amma təəssüf bu ancaq Bakıda olubdur. Amma hər halda mən bizim futbolçulara qələbə arzuluyuram. Proqnozumsa, proqnozum nikbinlikdən bir qədər çox uzaqdır.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy, verilişimizə qatıldığınız üçün. İndi isə dinləyicilər istəyərdim biz bakılılar bu barədə nə düşünürlər və müxbirlərimizin Bakı küçələrində götürdüyü sorğunu dinləyək görək onların proqnozu necədir.
Azərbaycan qələbə, müsaadə əminəm. Heç olmasa 2-0 Azərbaycan qələbəsi. Heç olmasa, mən əminəm buna.
Azərbaycan udmalıdır. Başqa variant nə ola bilər? Məlikə 2-1 olacaq, hə?
2-0 Rusiya.
4-1 Rusiya xeyrinə. Azərbaycan hazır deyil. Hazır olmayacaq da bu.
Belə də, bir dənə nə olur olsun, dağılmasın Azərbaycan. Yox, böyük ehtimalla 1-0-2-0 olacaq.
Heçən qol buraxmasın.
Udmaq ehtimalı yoxdur. Nitsiyadakı çətin.
Azərbaycan udmalıdır. 2-0 Bugünkü reallıqda Azərbaycanda futbol yoxdur. Yetişirməyə hələ vaxt lazımdır bizdə.
Əslində istəyərdik bizimkilər yəni yaxşı oynasınlar. Qələbəyə inanmırıq heç olmasa heç kəsə. Real deyil, Temel Rusiyada oynayırlar. İstəyərdik ki heç olmasa heç eləsinlər.
Ordasa ya heç etsə ya da ki Rusiyanın qələbəsi. Çünki Azərbaycanın Rusiyada qələbəsi biraz sual altındadır.
Azərbaycan həmişə hücum problemi olub, hücumda həmişə zəiflik olub da. Bert Fox'un görək rəyləri nə cavab verir. Məncə Azərbaycan uzacaq. Arsa 3-0, 2-0 babaya.
Mən özüm gizmat pul atmışam Rusiya təşi Rusiya. Ona görə də qələbə üçün. Mən inanıram ki, inanıram deyəndə belədir də qardaşımız dediyimiz kimi 2-3 hesabı ilə. Olduğu kimi.
Bu, Bakı küçələrində Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Onlar da qələbə gözləyirlər Azərbaycan yığmasından. Onlar da Elçin bəy kimi nikbindilər. Və xəttə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılovdur. Görəsən onun proqnozu necədir? Çingiz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən keçmiş baş katibiyim.
Bəli, sabit baş katibi.
Deməli, əlbəttə, bütün millətin arzusudur ki, Azərbaycanın milli komandası Moskvada bizim üzümüzü ağırləsin, çox yaxşı oynasın. Bilirsiniz ki, bu qrupda favorit Almanya və Rusiya komandalarıdır. Və digər obri komandalar isə bu komandalardan hər hansı birinə badalaq vura bilərlər və onları final mərhələyə çıxmaqdan məhrum edə bilərlər. Əlbəttə, əgər bizim komandamız birinci hissədə öz qapısını toxunulmaz saxlasa, ikinci hissədə mənə elə gəlir ki, işlər bir qədər yaxşı gedə bilər. Amma mənə elə gəlir ki, əgər Rusiya komandası bugün doğrudan da çox güclüdür, onların baş məşqçisi belə bir bəyanat verib ki, Azərbaycanla bizim oyunumuz çətin olacaq və biz bu oyunda mütləq qələbə qazanmalıdır. Əgər biz heç-heç oynayarıqsa, mən bunu Azərbaycan komandası üçün böyük nailiyyət hesab edirəm.
Təşəkkür edirik Çingiz bəy. Bəs siz yığmanın fiziki və ruhi hazırlığını necə qiymətləndirirsiniz indi?
Bilirsiniz, fiziki hazırlığı komandamız təəssüflər olsun ki, Rusiya üslubunda oynayan komandalarla yoldaşlıq görüşü keçirməmişlər. Onlar Almaniyada Schalke komandası ilə oynadılar və mənə elə gəlir ki, bu heyətdə bir neçə futbolçu Almaniyada çıxış edən heyətlə sabah Moskvada çıxış edən heyətin arasında fərqlər olacaq. Və ona görə də mən yenə deyirəm, əgər biz fiziki cəhətdən dözümlü oyun nümayiş etdirsək, mənə elə gəlir ki, biz 100% nəticə əldə edə bilərik. Əsas məsələ fiziki cəhətdən meydançanın hər bir hissəsində, hər bir qarışıq uğrunda əgər futbolçularının mübarizə apararlarsa, şübhəsiz ki, istədiklərinə nail ola bilərlər. Mənə elə gəlir ki, Rusiya komandası bugünkü oyunda favoritdir. Bu elan etmişlər ki, bugün sabah stadiona 60 mindən də artıq futbol həvəskarı toplaşacaq.
Bizim indi studiyada idman yazarı Mehman Süleymanov var və o deyir ki, Rusiya mətbuatı Azərbaycan yığmasının məşqçisi barədə yazır bir neçə gündür ki və məşqçinin Bekti Fox'un adı
dillər əzbəri. Xarici məşqçilər bir-birlərinə komplet deməyə çox adət ediblər. Əlbəttə, hər bir məşqçi öz rəqibinə hörmətlə yanaşır və onlara komplement deyirlər. Amma Xidigin sərəncamında istər texniki, fiziki və taktiki cəhətdən daha çox futbolçular, hazırlıqlı futbolçular var. Nəinki Azərbaycan Fox'un sərəncamında. Ona görə əgər belə müqayisə etsək, şübhəsiz ki, Xidigin komandası Azərbaycan komandası nisbətən güclüdür. Yenə deyirəm, burada mübarizə məsələni həll edəcək. Əgər biz fiziki cəhətdən udmasaq, oyunu udmarıq.
Aha. Təşəkkür edirəm. Çingiz İsmayılov idi, AFFA-nın sabiq baş katibi və o da heç-heçə nəticəsinə daha çox ümid edir və deyir ki, bu yalnız o halda hətta mümkün ola bilər ki, əgər birinci yarısında, görüşün birinci yarısında
Azərbaycan komandamız qapısının toxunulmazlığını qorusun. Yəni, bu məna bu həm də ona görə belə deyilir ki, Berti Fox'un gəlişindən sonra biz 3 rəsmi oyun keçirmişik və hər 3 oyunda düzdür, qələbə qazanmasa da ilk hissədən sonra qapımızın toxunulmazlığını qorumuşuq. Yəni həm Uels'dən, həm Finlandiyanın oyunlarda təəssüf ki, ikinci hissədə biz yəni rəqib tərəfindən vurulan qol oyunun taleyini həll edib və hər halda 1-0 hesabla uduzmuş. Yəni Fox'un gəlişindən sonra Fox daha çox etibarlı müdafiəyə diqqət yetirir, nizam-intizamlı oyuna, yəni almanların xarakterinə, yəni fiziki hazırlığa, nizam-intizamlı oyuna belə yəni oyun kompetentlərinlə çalışır ki, nəticə qazanır. Çünki ustalıq səviyyəsi o bu dəqiqə futbolda çox şey həll edir və Gus Hiddink, Berti Fox'u biz müqayisə etsək, hər ikisi tanınan nüfuzlu səviyyəli məşqçilərdir, amma gələn görək Hiddinkə sərəncamında hansı futbolçular var, Fox'un sərəncamında hansı futbolçular var. Hiddink bu dəqiqə Arşavin, Pavlyuchenko, İngiltərə Premier Liqasına çıxış edən futbolçulardır. Qalanları da Rusiya çempionatının güclü klublarında, daim Avrokuboklarda, Çempion Liqasının qrup mərhələsində oynamış oyunçulardır. Bizim isə belə deyək, hazırki heyətimizdən yeganə oyunçumuz Rəşad Sadıqovdur. Hansı ki Türkiyə Super Liqasının belə deyək, 18 komanda arasında 17-ci yerdə gedən komandanın oyunçusudur.
Məndə belə bir sual yarandı. Azərbaycan yığması niyə bu oyuna gedir?
yəni
əgər şanslar bu qədər qeyri əgər bu qədər qeyri bərabərdirsə imkanlar onda bu yarışmada iştirak ümumiyyətlə bir qədər çətin görünür.
Yox, bu yəni yarış dünya yenə deyirəm, dünya növbəlilik prinsipi əsasında dünya və Avropa çempionu seçməli onları sadəcə bu oyunlara belə deyək getmək lazımdır, oynamaq lazımdır. Və bu oyunlarda hər bir ölkə özünü təmsil edir. Bu dəqiqə Hiddink qeyd eləyir ki, məsələn bir çox yığmalar var. Liechtenstein, San Marino, Andorra bunlar futbol cırtdanları sayılır. Yəni özləri də ərazilərinə görə çox kiçikdir, həm də futbol cırtdanları. Hiddink özü qeyd eləyir ki, mən Azərbaycanın qətiyyən futbol cırtdanları sırasına aid eləmirəm. Yəni Hiddink özü də artıq Azərbaycan yığmasına çəkilir.
Amma bu həm də ona görə ola bilər ki, ola bilsin ki, sabah qələbədən sonra deməsinlər ki, Rusiya cırtdan komandanı məğlub etdi, desinlər ki, Rusiya cırtdan olmayan böyük bir komandanı.
Özə nəzərə alsaq ki, Rusiyada, Moskvada çoxlu azərbaycanlılar yaşayır. Bu oyuna da böyük maraq olacaq. İndi siz təsəvvür edin ki, həmin heçəli bir nəticə olsa bu Rusiyanın zəkisədə doğuracaq. Bir anlıq siz təsəvvür edirsiniz. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Almaniya Rusiya bu dəqiqə yəni qrup qalibi olmaq uğrunda çox böyük mübarizə aparırlar və Fox Almaniyanı təmsil edir. Yəni Fox bura həm Azərbaycana xal qazandırmağa çalışacaq, həm də Almaniya, belə deyək, xal almaqla, Rusiyanı büdrətməklə öz həm yerlilərinə kömək etmiş olar. Yəni bu məsələ də var.
Aha. Müsavat partiyasının başqanının müavini Arif Hacılı xəttədir və indi onun proqnozunu eşidək. Görək, müxalifət partiyasının başqan müavini doğru proqnoz verə biləcəkmi? Bunu sabah yoxlayacaq hər halda. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Siz də deyirlər, deyilənlərə görə çox futbol həvəskarısınız, azarkeşsiniz.
Bəli, xüsusilə doğma komandalara azarkeşlik eləməyə xoşlayıram.
Aha. Arif bəy, sizcə sabahki görüşdən nə gözləmək olar?
Bilirsiniz, mənim doğma komandalara, xüsusilə Azərbaycan yığma komandasına, komandasının oyununa verdiyim proqnoz, yəqin ki, bir hissiyyatsız, qərəzsiz proqnoz ola bilməz. Çünki istər-istəməz mən öz arzu və istəklərimi də öz proqnozuma daxil eləyəcəm. Düşünürəm ki, hər halda sabah Azərbaycan komandası yaxşı bir oyun göstərəcəkdir və ümid eləyirəm ki, bu oyunda biz istəyirəm və elə proqnozum da bu şəkildədir ki, oyun heç-heçə başa çatacaq.
Sizin proqnozunuz budur. Bəs
Təbii ki, mən proqnozuma bir qədər arzularımı da qatmışam.
Aha, bəs əgər arzularınızı qatmasaz, onda necə?
Hər halda Rusiya komandası Azərbaycan komandasından daha güclü komandadır və nəzərə alsaq ki, bu oyun Rusiya paytaxtında keçiriləcək. Hər halda Rusiyanın burada qələbə çalacağını proqnozlaşdıranların sayı daha çox olacaq.
Aha. Sizcə, Arif bəy, bu oyunun bir siyasi çaları var mı?
Sualınızı xahiş edə bilə təkrarlayın.
Bu oyunun hansısa siyasi çaları, siyasi əhəmiyyəti var mı?
Əlbəttə, idman artıq çoxdan yalnız idman olmaq funksiyasından çıxıb, yəni idman həm də siyasətdir.
Siyasi çaları var, hər halda biz arxasını eşidə bilmədik. Səbəblərini eşidə bilmədik. Xət kəsildi. Əgər alınsa prodüserimiz əlaqə saxlayar. SMS var bizim Müstəcəb adlı dinləyicidən. O deyir ki, Azərbaycan futbolunda mövcud olan fantastik korrupsiya sizcə məğlubiyyətlərin ilkin səbəbi deyilmi? Belə bir sual verir. Azərbaycan futbolunda korrupsiya var?
Yəni bu biraz çox belə sərt deyilmiş bir fikirdir, yəni belə deyək də, yəni yəni bu elə bir məsələdir ki, bunun sübutu olunmayan bir məsələdir və bu haqqda danışmaq biraz.
Ümumiyyətlə, sadəcə futbolda korrupsiya deyəndə nə nəzərdə tutula bilər, mənim üçün maraqlıdır. Yəni bilir biz bilirik ki, iqtisadiyyatda korrupsiya necə ola bilər, amma futbolda korrupsiya nə cür ola bilər? Bu nədə özünü göstərər?
Yəni bu dəqiqə bizim klublar yəni son 4-5 ildə iş adamları, müxtəlif iş adamları, müxtəlif təşkilatlar, yəni qurumlar, iqtisadi qurumlar futbola çox böyük sərmayələr yatırırlar. Onlar hamısı ona hesablanıb ki, klublarımız inkişaf eləsinlər. Və bütün bunlar da hamısı Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmət edən yəni addımlardır. İndi son illərdə federasiya rəhbəri də bu yöndə addımlar atır. Yəni bunlar hamısı belə deyək, bu dəqiqə bizim iş adamları futboldan qazanc götürmürlər. Halbuki futbol çox böyük biznes, yəni xaricdə futboldan çox böyük gəlirlər götürürlər. Təəssüf ki, bizdə hələ ki bunlar xərclənir belə deyə.
Bəs niyə eləyirlər bunu?
Yəni bunlar hər halda eləməlidirlər də. Yəni biz futbolumuzun tarixi hələ əsri dövrünə gedib çıxır.
Bəlkə yəni başqa qazanc növü var bu futbolda. Yəni hansını ki biz görmürük bəlkə.
Bəli, futbolda qazanc növləri var.
Bəlkə adi şəffaf bir hansısa qazanc mənbələri var, ona görə bunu eləyirlər.
Yəni bunlar sadəcə öz belə deyək maliyyə vəsaitlərini, öz qazanclarını xərcləməyə də bilərlər. Yəni amma bunlar xərcləyirlər. Fakt odur ki, xərcləyirlər. Bunlar çalışırlar ki, yəni klublarımız irəli getsin. Adi bir turnirin qrup mərhələsinə düşməklə təsəvvür edirsiniz, UEFA-dan klublarımız təsir iştirakı görə nə qədər pullar qazana bilər. Təəssüf ki, klublar bizim, yəni o pullar bizim üçün əl çatmazdır. Halbuki Belarusun Bati klubu, adi bir Borisov şəhərinin, belə deyək, Belarusda çox kiçik bir şəhərin komandası gedir Juventus Realdan bir qrupda oynayır. Juventus Realın bir anda təsəvvür edin ki, Juventus Real Bakıya gəlir. Rəsmi oyun səviyyəsində. Niyə Bati eləyir? Tutaq ki, bizim o qədər adlı sanlı klublarımız var. Yəqin eşitmiş olarsınız. Neftçidir, Xəzər Lənkəranda, Qarabağ kimi adı olan bir klubumuz var. Bakı var, Inter var. Yəni bizim hamımız arzusudur. Niyə biz də həmin olmuyor. Yəni bizdən kasıb olan klublar irəli gedə bilirlər. Bax adamı belə deyək, çox üzücü bir məqamdır. Bizdən kasıb olan klublar Avropada daha yaxşı təmsil olunur. Ancaq təəssüf ki, bizim üçün iki mərhələ adlamaq adi. Avrokuboklarda iki mərhələ adlamaq çox nadir hallarda baş verir.
Ümumiyyətlə mümkündürmü ki, Azərbaycanda kifayət qədər keyfiyyətli futbol olsun? Bu cəmi əhalinin cəmi 8 milyonu olduğunun milyon olduğunu nəzərə alaraq böyük sayda gənc kişilərin ölkəni tərk etdiyini nəzərə alaraq. Hı. Yəni ki, bu insanlar yəni faiz etibarilə yəni götürəndə Rusiyada hə 160 milyon yəni hı, o boyda əhaliyə bu qədər futbolçunun, yaxşı futbolçunun, hı, keyfiyyətli futbolçunun ortaya çıxması təəccüblü deyil. Hı. Amma bizdə əhali çox kiçikdir və burada keyfiyyətli futbolçunun da bir təmsilçilik.
Biz təbii ki, biz də yəni sizin fikrinizə tamamilə razıyam. Yəni müqayisədə biz Rusiya kimi o qədər oyunçu da tələb edə bilmərik. Amma təəssüf ki, bizdə yəni belə deyə barmaqla sayılası qədərdir. Yəni hər halda bundan az olmalı deyildi. İndi təsəvvür edin ki, Ermənistanın neçə oyunçusu, hər halda Ermənistan Azərbaycanla bir çox komponentlər geri qalır. Amma Ermənistan oyunçuları əhalisi, iqtisadi durumu və bir çox komponentlərdir. Amma ermənilərin oyunçuları Avropada çıxış edirlər, tanınırlar. Gürcülərin oyunçularından ümumiyyətlə danışmaq lazımdır. Yəni gürcülər artıq o bir brend kimi özlərini göstəriblər. Yəni gürcü futbolçuları bu dəqiqə, yəni Avropada
yenə əhali az olsa da mümkündür.
Bəli, gəlin razılaşaq. Gürcünün yəni bir çox bayaqçı komponentlər hər halda Azərbaycandan geri qalır, Ermənistan kimi. Amma Gürcüstanın futbolçuları Azərbaycana gəlirlər. Nəyə görə? Maddi məsələlərə görə. Siz təsəvvür edirsiniz, Azərbaycana gəlirlər. Deyilə biz Gürcüstanda oynamaq istəmirik, çünki bizə sərf eləmir. Amma bu dəqiqə yəni futbolçu ixracı mənasında Gürcüstan bizi çox qabaqlayır. Azərbaycanda bu qədər şərait var. Yəni dediyim kimi futbolçuların indi maddi vəziyyətləri çox yaxşıdır. Yəni bunun bütün bunlara müqabilində biz həmin inkişafın yəni belə bəhrəsini görmək istəyirik. Yəni bütün bunlar ona hesablanır. Yəni biz adi kasıb vəziyyətdə olsa, klublarımız çox acınacaqlı vəziyyətdə olsa, biz o dərəcədə də tələb eləyə bilmərik. Amma son 4-5 ildəki olan vəziyyət köklü sürətdə dəyişilib. Ona görə də bizim istəyimiz budur. Və Azərbaycan özünü təsdiq edəndən sonra artıq bir çox tanınan əcnəbi oyunçular da bura gələcəklər. Yadınıza salın, Türkiyədə o vaxtlar Qalatasaray necə inkişaf elədi. Hacı Popescu, Tafarel kimi oyunçu, Tafarel dünya çempionu olub Türkiyəyə gəldi. Yəni bütün bunlardan sonra Türkiyə futbolunda bir inkişaf oldu. Bir çox mütəxəssislər gəldi. Amma bizdə hələ o dərəcədə təsdiqlənməyib ki, legioner bura gəlsin. Legioner bu Azərbaycanı, elə legioner var ki, Azərbaycanı xəritədə axtarırlar. Siz təsəvvür edirsiniz? Azərbaycanı xəritə. Çoxları Türkiyənin hansısa bir vilayəti sayırlar. Mən Cənubi Amerikada yaşayanları nəzər tuturam. Yəni stadionları görürlər, gəlmirlər. Yəni kələ kötür meydançılar. Bütün bunlar yəni sistemli bir proseslərdir.
Elə legionerlər barədə sual var. Mərdan yazır, deyir ki, deyirlər Azərbaycan futbolunda ki, legionerlərə milyonlarla qiymət qoyublar, amma özlərinə minlərlə dollar pul verirlər. Elə ona görə də qabağa gedə bilmirik. Çünki bu oyunçular öz ölkələrində 5-ci, 6-cı divizyonda oynayırlar. Mərdan yazır bunu.
Bəli, hələ ki reallıq budur ki, yaxşı legioner, belə deyək, səviyyəli legioner yəni Azərbaycana gəlmir. Azərbaycana gələ bilər, tanınan bir çox, tanınan isimlər gəliblər. Bir çox isimlər gəlib. Amma baxaq görə onlar hansı dövrə gəliblər. Ya karyeraların qrup çağında, yəni 30-lu yaşından sonra gəliblər. Ya zədədən sonra bir müddət onlara oyun praktikası lazım olub, ona gəliblər. Bir çoxları pula gəliblər. Hətta cavan olmalarına belə yaşlarını, karyeralarını pula qurban veriblər. Yəni belələri də gəliblər. Yəni bütün bunlar reallıqlardır. Yəni çox təəssüf ki, yəni istədiyimiz o Azərbaycan futbolunu öz arxasınca daşıya biləcək klublarda həmin o gənclərin öyrənə biləcəyi legionerləri arzulayır. Yəni onların yanında gənclər onlardan nəsə öyrənsin. Bax bizim arzularımız belədir. Həmişədən olur.
Və yenə də bu əvvəlki dinləyicinin sualına istəyirəm qayıdaq biz. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun da belə böyük bir belə dosye reportajı var idi. Azad futbol klublarının maliyyə mənbələri və himayədarları haqqında reportaj var idi. Amma mən o reportajı hazırlayan müxbirlər də onu dedilər ki, onların maliyyə mənbələrini, klubların maliyyə mənbələrini və nə qədər gəlir götürüb, nə qədər xərclədiklərini heç vaxt öyrənmək olmur. Bu gizli saxlanılır. Siz jurnalist olaraq bu məlumatları əldə edə bilmisiniz mi indiyə kimi və əgər edə bilməmişsinizsə sizcə bunun səbəbi nədir?
Yəni biz həmişə arzulamışıq ki, klubların büdcələri şəffaf olmalıdır. Yəni gəlir və xərclər, yəni bu belə deyək, beynəlxalq miqyasda da qəbul olunan da hər bir klubun büdcəsini bilmək olur. Məsələn, müəyyən hansısa işlərə nə qədər sərmayə yatırılacaq, bunu bilmək olur. Hansı futbolçuya nə qədər xərcləyirlər, məsələn, hansı bir transferi yalaşdırırlar, onun məbləğini bilmək olur. Çox təəssüf ki, bizdə yəni bir çox bu komponentləri gizli saxlamağa məqsəd olur sayırlar. Bir çox, məsələn, bir sıra, tutaq ki, hansısa bir tanınan mütəxəssis gələndə Azərbaycana onu təqdim etmə mərasimi olur. Təqdim etmə mərasimində jurnalistləri, belə deyək, əvvəldən bilirsən ki, jurnalistlərin maraqlandıran suallardan biri olacaq ki, bunun indi müəyyən müddəti müqaviləsinin maddi tərəfinə qədərdir. Bunlar artıq klublar, belə deyirlər, bunu kommersiya sirri kimi qələmə verərək, yəni bunu açıqlamırlar. Sadəcə açıqlamırlar.
Hər halda daha çox şəffaflıq ümidi ilə.
Bəli, daha çox biz ümid edirik.
Və sabahki oyunda da uğurlar oyunçulara arzulayırıq. İndi